Posloucháte Český rozhlas Olomouc, přejeme vám dobré dopoledne. Naše rozhlasová stanice a Moravská filharmonie Olomouc k sobě mají velmi blízko. A tím nemyslím jen jedny dveře, které oddělují naši velkou režii a chodbu před koncertním sálem, ale především to, že v našem archivu najdeme spoustu záznamů mimořádných koncertů. Reduta, slavnostní sál Moravské filharmonie, je vlastně velkým nahrávacím studiem, kde pořizujeme záznamy. Další spolupráce se připravuje na zítřek. Chybět u ní nebude šéf-dirigent Jakub Klekr, absolvent HAMU, který v posledních 15 letech působil v různých divadlech. Šéfoval například opernímu souboru Ostravského národního divadla Moravskoslezského. Zároveň dlouhá léta vedl jako umělecký ředitel dětský soubor Kantiléna ve svém rodném Brně. Spolupracoval s většinou českých orchestrů. Od loňské sezony vede Olomouckou filharmonii a nebojí se plánovat. Jakuba Klekra do Českého rozhlasu Olomouc pozvala Dita Vojnarová. Dobrý poslech. Na začátku loňské sezóny nastoupil Jakub Klekr na místo šéfdirigenta Moravské filharmonie Olomouc, druhé nejstarší na našem území, rozhodně s velkolepými plány. Odpovídal tomu ostatně i zahajovací koncert, na kterém zazněla díla Martinů, Dvořáka a Suka. Všechno bylo naplánované do nejmenších detailů, se kterými ale velmi razantně zatřásla koronavirová pandemie. Pane šéfdirigente, vy máte své vlastní webové stránky, které jsem si prohlížela, a na kterých se jedna z těch kolonek jmenuje Novinky. Plní se, jinými slovy, plánujete, připravujete. Dobrý den.
Dobrý den všem posluchačům, děkuju za pozvání. Samozřejmě připravujeme v rovině ať už praktické nebo imaginární, protože ta koronavirová pandemie nás samozřejmě zasáhla velmi citlivě a vlastně ze dne na den, kdy jsme ještě odehráli Mahlerovu čtvrtou symfonii s naší filharmonií olomouckou a týden na to, kdy jsem dirigoval Carmen v Národním divadle v Praze, v historické budově, to bylo v pondělí, si to pamatuju, a v úterý jsem měl zkoušku na příhody Lišky Bystroušky, byla to sedací zkouška na jevišti, a už přišla zpráva od orchestru, jestli teda vůbec budeme zkoušet, že už se zavírají instituce a že nás tady tato situace pomaličku jakoby dohání z té Číny. Takže samozřejmě ty vize a vyhlídky, na nich pracujeme nepřetržitě s naším týmem, ale je otázka, a já tomu teda pevně věřím, co se nám teda splní v těch následujících měsících, půl roku nebo letech do budoucna dále.
Předpokládám, že muzikanti, když jsou zavřeni doma, můžou neustále zkoušet. Jak to dělá dirigent, který před sebou nemá ty muzikanty? Jak vy vlastně zkoušíte, když jste sami?
Tak je obecně známo, že dirigent musí být před první zkouškou, než přijde před jakýkoliv orchestr, dostatečně připraven, tak aby o díle věděl vlastně veškeré detaily, veškeré souvislosti, a svým způsobem je trošku samotář tady v tomto ohledu, protože k tomu kolektivu přichází až téměř ke konci této cesty umělecké, kdy se sám ponoří do toho studia jakékoliv skladby, jakékoliv díla a věnuje vlastně ten čas s tím autorem, s tou skladbou v takové soukromé rovině. To se týká té symfonické tvorby. Když mám možnost zkoušet operu, tak ten proces probíhá v delším časovém horizontu a tam jaksi to semknutí s tím souborem nebo s tím ansámblem je v delším rozestupu a máme možnost to dílo tvořit víc intenzivněji ve větším časovém prostoru. Takže to mi zase jakoby vyhovuje jakýsi protiklad tomu koncertování s filharmonií nebo symfonickými tělesy.
Vy samozřejmě znáte dostatečně dopředu dramaturgický plán, to, co budete dirigovat v další sezóně. Dělá dirigent to, že si vyhledává stejné skladby a dívá se na to, jak to dělali jiní dirigenti?
Tak samozřejmě je to pro nás dirigenty jistou inspirací, tak jak se dílo hraje například v německých orchestrech, v amerických orchestrech, a samozřejmě různí dirigenti také k jednotlivým skladbám přistupují s určitým respektem nebo s určitým nadhledem, tak jak třeba jim ten daný styl vyhovuje, ale myslím si, že tato inspirace by měla přijít v době, kdy my jakožto interpreti na to dílo nahlédneme svýma očima a máme na to jakýsi názor osobní, takže potom je to jakási inspirace.
Dokážete vy sám říct, jaký je dirigentský rukopis Jakuba Klekra?
Myslím si, že ta příprava by měla být vždycky dostatečná, tak aby člověk nezaváhal na první, na druhé, na třetí zkoušce. Vždycky se vyvrbí nějaká situace, která je potřeba řešit aktuálně. To znamená, opravdu ten dirigent neví někdy dopředu a může to být zkušený už bard, který má za sebou x stovek nebo tisíce koncertů, ale vždycky ho něco překvapí na tom pódiu. A je potřeba zareagovat velmi citlivě k tomu tématu, k tomu problému a jak si ho vyřešit tak nějak kulantně po anglicku, tak aby samozřejmě nenarušil ten hladký průběh té přípravy toho studia, koncertu. Takže rukopis asi by měli posoudit jiní, především posluchači nebo odborná veřejnost. Snažím se ke každému dílu přistupovat zodpovědně, nalézt si veškeré podklady, které jsou potřeba pro to studium a potom se třeba také inspirovat ke konci nějakou zajímavou nahrávkou nebo něčím, co to dílo vlastně provází po tu dobu historie.
S Jakubem Klekrem, šéf-dirigentem Moravské filharmonie Olomouc, si povídáme právě teď. No a vás čeká zítra mimořádný koncert, který bude přenášet Český rozhlas Vltava. Jak se těšíte?
Já se těším velmi, protože je to velký závazek, nejen pro mě, ale také pro orchestr, protože po delší době se dostáváme na přední rozhlasovou stanici, hudební stanici, dá se říct, v evropském kontextu. Těší mě, že jsme vybrali z dramaturgy Vltavy i s mojí kolegyní, paní Ivanou Kalinou Tabak, velmi pestrou dramaturgii, trošku neobvyklou, protože se vlastně v programu nevyskytuje symfonie. Což je samozřejmě pro některé posluchače zajímavé. I pro nás jako interprety je to jisté vybočení z takových těch klasických programů, kdy máte předehru, koncert a symfonii. A my jsme oslovili pro tento večer současného olomouckého skladatele Marka Keprta, který pro nás napsal partituru, novou skladbu, je to takzvaný akustický chvějíř. Ten název je velmi složitý, to si dočtou posluchači na zítřejším koncertu.
A opravdu je to chvějíř, já jsem si myslela, že to chá na začátku je tam navíc, ale je to chvějíř.
A tam je velké V vlastně, ano. Takže to je jako vějíř, chvějíř.
Hříčka.
Hříčka taková slovní, ano. Takže jsem chtěl říci, že nejenom chceme dávat na odiv umění olomouckého autora, ale také jsme přizvali fenomenálního klavíristu, v dnešní době asi jednoho z nejlepších klavíristů na této planetě, Ivo Kahánka, a zahraje s námi třetí klavírní koncert Bohuslava Martinu.
Váš oblíbený skladatel.
Tak, ano, určitě, protože si myslím, že Martinu nejenom v té symfonické tvorbě pro mě je srdeční záležitost, ale také je to autor, který mě postihl taky v té operní tvorbě, protože když jsem si dělal souhrn ve výčtu operních inscenací, tak je to nejvíce mnou nastudovaný operní autor.
Já jsem se dívala na to, že tam ten Martinu bude a napadlo mě, jestli vy do toho dramaturgického plánu můžete mluvit, respektive mluvíte, jestli tam jsou opravdu věci na vaše přání.
Určitě ano, my jsme si dávali s paní dramaturgyní takový první nástřel, když jsme se poznali po mém nástupu, nebo ještě před mým nástupem, vlastně ta první sezóna byla tvořena už za mojí účasti, což mě velmi těšilo, i když ta spolupráce byla navázána někdy v prosinci, takže my jsme vlastně za ten půl rok dali dohromady celou sezónu. A těší mě, že můžeme o těch věcech diskutovat, že to není jenom jakési osobní přání, buď moje nebo paní dramaturgyně. A ještě jsem velmi rád za to, že pan ředitel nám dává v tomto ohledu docela volnou ruku, že opravdu ty souvislosti, ať už teda výročí autorů, výročí skladeb nebo nějaké další vlastně momenty, kdy ty skladby mají určitý význam pro náš orchestr i v historickém kontextu, tak aby jsme nehráli pořád dokola to samé. Takže se snažíme vlastně s paní dramaturgyní nalézat nějaké průsečíky, nějaké linky, které by mohly obohatit každou danou sezónu, tak aby si ten posluchač mohl vybrat z široké palety té programové řady, ať už řady A, kde opravdu se snažíme o ty velké díla, ale také v protikladu třeba Patriot, kdy se snažíme v cyklu Patriot nabízet trošičku ty hity, abych to tak odlehčil, a dávat prostor olomouckým talentům, kteří se prezentují například ze základních uměleckých škol nebo z konzervatoří.
Tak jako každé divadlo, které sídlí v určitém městě, má svého specifického diváka, protože to třeba vychází z toho daného místa. Platí to tak i co se týče diváků filharmonii, protože jste působil v Brně, v Ostravě, máte pražské zkušenosti i ty zahraniční. Tak jak je to v Olomouci?
Olomouc má určitě specifické publikum, hned vedle nás to divadelní publikum. Samozřejmě si myslím, že ti diváci, ti posluchači se prolínají, že mnozí chodí i k nám, i do divadla, ale určitě je to také odraz té společnosti, protože jsou tady ti tradiční abonenti, kteří samozřejmě vyhledávají filharmonii už dlouhá léta, je to neodmyslitelná součást jejich života a na ně musíme myslet také, protože trošku ta konzervativnost tam je, cítit z přístupu z toho publika, takže i volba toho programu je tomu uspůsobena, ale na druhou stranu chceme samozřejmě zvát mladé publikum, jsme toho svědky i na našich koncertech, kdy na bocích, na balkóně se dostaví i studenti, kteří si koupí lístky na stání, takže já je mám v takovém zorném úhlu napravo, nalevo vlastně nad pódiem a to mě velmi těší, že ten zájem je docela velký, takže snažíme se těmi směry vydávat napříč celými generacemi, tak aby jsme mohli vychovávat i další posluchače pro následující sezóny.
K těm mladým máte blízko, protože vy jste také ještě velmi mladý muž a to už druhou sezónu šéfdirigent Moravské filharmonie Olomouc. Jak jste se už stihli sladit s muzikanty?
Myslíte v této sezóně?
No, já jsem si říkala ten půl rok, který jste měl k dispozici intenzivně minulý rok. Potom to byly přece jenom nějaké online přenosy, pak radostný koncert konečně naživo. Ano. Stačil ten čas, aby už jste na sebe dobře slyšeli?
Já jsem to nucené volno využil pro takovou rekapitulaci toho půl roku, kdy jsem měl možnost s filharmonií vystupovat na různých koncertech. My jsme vlastně tu sezónu nebo tu naši spolupráci zahájili ve vídeňském Musikvereinu. Bylo to 1. září loňského roku a byli jsme postaveni před velký úkol, protože jsme připravili ryze vídeňský program. Myslím si, že jsme se popasovali s tímto úkolem velmi dobře. Samozřejmě, že jsem měl několik výhrad k interpretaci, k intonaci, k artikulaci, ale to si myslím, že je dobrý základ pro to, aby jsme mohli naši práci rozvíjet do budoucna. A cením si toho kolektivu jako takového, protože jsou tady velmi inteligentní lidé, velmi, dá se říct, impulzivní hráči, talentovaní umělci, kteří opravdu chtějí táhnout za jeden provaz. A my jsme třeba před 14 dny měli sportovní den, to jsem byl velmi nadšený, že tady tato akce v rámci filharmonie probíhá.
To by už možná někdo od filharmoniku ani nečekal.
Ano, už 10 let, už je to jubileum první, kulaté. A já jsem s těmi hráči najednou přišel do styku v takovém neformálním prostředí. Hráli jsme tenis a udělal se turnaj, tabulka, hrálo se o ceny, takže to bylo velmi příjemné a rodinné prostředí a já jsem za to velmi rád, že jsem mohl tu filharmonii poznat i z druhé stránky, protože to je velmi důležité, nejenom na tom pódiu, ale také takto přátelsky neformálně se sejít a běžným způsobem pohovořit.
Ono to chce určitě hodně velkou dávku znalostí, sebevědomí a také odvahy, když člověk mladý předstoupí před těleso, které má téměř 90 lidí.
Je to tak a já za to velmi vděčím také mému dětství, protože my jsme vyrůstali v operním prostředí. A vemte si, že v opeře je ještě asi dvojnásobek lidí než v symfonickém orchestru, protože když přičteme operní sbor, solisty, potom nějaké statisty, že jo, balet a všechny tyto interprety, tak nám to třeba tu 150 dá. A velmi těžím také jako sbormistr kantilény, který jsem v letošním roce už předal mému kolegovi, protože už nemám prostor a dalo by se říct, že ten čas by se našel, ale cítím, že už těm dětem nepředávám tolik, kolik bych si já představoval, kolik by si oni zasloužili.
Já to jenom doplním, jde o dětský sbor brněnský a vy ho vedete od roku 2006, tedy vedl jste.
Ano.
Mluvil jste o rodičích, díky nim máte zkušenost z divadelního prostředí. Než jste přišel do Olomouce a přijal ten post šéfdirigenta, tak jste víceméně 15 let se pohyboval hlavně právě v divadlech. Proč jste se rozhodl vyměnit ten orchestr divadelní za tu filharmonii?
Víte, ta práce v opeře, jak jsem již zmínil, je trošku běh na dlouhou trať. Tak, abych to upřesnil, vysvětlil, vlastně jsem studoval v průměru 2 až 3 inscenace za sezónu, což je docela velký úkol. A když jsem si teď rekapituloval zpětně, kolik těch operních titulů jsem buď nastudoval nebo dirigoval, tak je to přes 50. A to už je docela úctyhodný počet, když vezmu ve srovnání s těmi symfonickými díly, protože v té symfonické rovině jsem měl možnost zatím jenom hostovat u orchestru. A to hostování probíhá tak, že k tomu orchestru přijedete vlastně na ty 3 až 4 dny a neproniknete úplně pod kůži té filharmonii. Když se tam vracíte opětovně, tak samozřejmě už ty návyky nebo ty dovednosti těch určitých těles znáte, víte, jak s tím daným tělesem pracovat, ale chyběla mě jakási soustavná činnost, soustavná práce s některou z filharmonií. A ty nároky v těch 3 dnech jsou velmi intenzivní, ať už na dirigenta, na solistu nebo na orchestr, takže v tom ta práce je úplně jiná než v té opeře. Ale zase, když to vezmu ze strany toho operního dirigenta, myslím si, že ten základ operní je velmi důležitý pro to pódium u filharmonií, protože to penzum té práce musíte stihnout v daleko kratším úseku a vlastně vás to nutí přemýšlet o těch souvislostech tak, abyste ten čas využila maximálně zodpovědně v těch 3 dnech. V té opeře to probíhá v rámci nějakých 2 měsíců, kdy ty zkoušky vlastně jsou v různých úsecích, napřed se zpěváky s orchestrem samostatně, potom se to dává dohromady a pak přichází scéna, světla, kulisy. No a pak zase na druhou stranu ta premiéra strašně rychle uteče v tom divadle, že člověk, když se ohledne za těmi 2 měsíci, tak to strašně uteče a snaží se ty reprízy, kdy je zvyklý na to repertoárové hraní, tak se snaží udržovat v nějaké kvalitě, což se moc často teda neděje třeba, nebo není vlastně to běžné, ale já mám to štěstí, že jsem byl v takových operních souborech v Brně, v Praze nebo v Ostravě, kde ty soubory, také ty reprízy se snažily hrát se vší zodpovědností a kvalitou.
Můžete si dovolit jako šéf dirigent Moravské filharmonie Olomouc přijmout v sezóně nějakou divadelní nabídku?
Myslím si, že jo, a budu za to velmi rád, pokud přijde, protože si myslím, že to obohatí zase opačným způsobem moje fungování u symfonického orchestru. A já teda mimochodem vlastně nepřetržitě působím jako stávající dirigent Národního divadla Brno, takže tam ta spolupráce potrvá i nadále.
Říká Jakub Klekr, šéf dirigent Moravské filharmonie Olomouc, který je dnes hostem Českého rozhlasu Olomouc. Četla jsem rozhovor s koncertní mistryní Lucií Staňkovou, která říká, cituji, dobrý dirigent by měl umět strhnout orchestr. A tak jsem si říkala, jak se takový orchestr strhává.
Tak to mě těší, že jste tady zmínila Lucii Staňkovou, teď toho času teda na mateřské, ano, ale koncertní mistryní opery Národního divadla Moravskoslezského. Takže bohužel ta spolupráce s ní nebyla až tak intenzivní, protože čekala miminko v té době, zrovna když jsem nastupoval, takže jsme opravdu potom byli nuceni přejít k zástupu a myslím, že její post velmi zdařile obsadil Jaroslav Podžorský. Ale já bych se vrátil k té otázce, strhnout orchestr, vlastně co to znamená? Já myslím, že zase to pramení z té osobní přípravy, nejenom vědět kontext těch skladeb, té historie, ale také přijít s jakousi aktivitou, s jakousi nápaditostí, neříkám, že uměleckou, ale umět zkoušet vlastně s tím orchestrem, umět pracovat tak, aby ten plán zkoušek každého dne dával smysl, aby člověk nezabředl v nějakém zkoušení s jednou skupinou a druhá se tam bude nudit, bude tam koukat do mobilu, bude tam mezi sebou prostě špitat a ta práce potom pro ty dané interprety nedává smysl. Člověk to musí vždycky vidět i z té druhé strany, těch interpretů, těch hráčů nebo sboristů. Vlastně zase se vracím k tomu sboru, protože s těmi dětmi, s tou mládeží je to všecko dáno v takové ještě dvojnásobnější péči, kde opravdu musíte přemýšlet o každém detailu a u těch dospělých je to podobně, jako tam ta práce je stejná a samozřejmě, že s nimi nejednáte tak jako s 10letým zpěvákem, ale mnohdy se tak někteří i chovají teda mezi námi, takže myslím si, že ta péče tam musí být zodpovědná a musí v tom být řád hlavně.
Když vezmu třeba činoherní zkoušení, tam je režisér také připravený, ale herci nabízejí. Může něco podobného fungovat i při zkouškách ve filharmonii?
Určitě ano, a vlastně se o tom ani nemusíme bavit. V té činohře tam je to dáno tím slovem nebo tím scénářem, ale když mě nabídne ten solista nebo ten interpret z orchestru v nějaké krásné pasáži nějaký jiný pohled, a já řeknu, tyjo, to zní opravdu krásně, tak jsem to vlastně ani nezamýšlel, ale je to druhý pohled na tu věc, tak to přijmu za své a jsem za to rád, že ho můžu ještě třeba pochválit, že to bylo opravdu krásné před tím orchestrem. A to si myslím, že ten orchestr formuje do nějaké podoby, do nějakého tvaru, do nějakého semknutí, tak aby dýchal prostě jedním způsobem a tvořil to umění v tom kolektivu.
Vy jste vystudoval dirigování na pražské HAMU u Jiřího Bělohlávka a Tomáše Koutníka. Přemýšlíte někdy nad tím, jak by to dělali oni a co by řekli té vaší verzi, tomu vašemu způsobu práce?
Oba pedagogové určitě ve mně zanechali nesmazatelnou stopu. A rád bych ještě zmínil i další pedagogy významné, kteří už také nejsou mezi námi, třeba Radomil Eliška, který loni touto dobou bohužel umřel. A já jsem měl možnost se s ním ještě setkat asi před rokem a půl, kdy mi povídal o svých úspěších v Japonsku, protože on na sklonku svého života asi posledních 10 nebo 15 let opravdu dirigoval ty nejprestižnější orchestry v Japonsku. A například František Weinar nebo Josef Kuchinka z těch operních dirigentů, nebo také Pavel Pokorný, Jiří Chvála, můj takový souputník v té sborové rodině velké. Měli jsme také možnost s Kinovým dětským sborem spolupracovat několikrát. Takže těch jmen je několik, ale vždycky se vrátím k těm studiím na AMU. Ještě bych také rád zmínil Aleše Podařila, protože ten mi dal základy na konzervatoři v Brně. A ještě před ním úplně ze všeho nejvíc Evžen Holiš, který mě připravoval soukromně rok a půl, tak abych se mohl dostatečným způsobem připravit na přijímací zkoušky na konzervatoř. Vždycky si vzpomenu na ty studijní léta, protože to ve mně zůstalo velmi intenzivně a hodiny s Jiřím Bělohlávkem byly velmi cenné, protože v té době už začínalo jeho působení v BBC Symphony Orchestra a neměl už tolik času, hostoval také hodně v Americe a vždycky si vyhradil vlastně na ty hodiny celé odpoledne nebo dva dny v kuse, kdy jsem opravdu trávil s ním nejenom tu dvouhodinovku, jak byla v indexu zapsaná, ale prostě jsme věnovali tomu velmi dlouhou dobu, ať už to byl Mahler, čtvrtá symfonie, se kterou z odvolností absolvoval. Takže jsem si i letos, když jsme ji prováděli, vzpomněl, měl jsem i jeho partituru k dispozici, tedy s poznámkami. Mm-hmm. Takže jsem i z tohoto čerpal, vlastně jsem se k tomu vrátil po letech a vzpomněl si na ty vzácné okamžiky. A když vás doprovází třeba na hodinách profesor Šaroun, tak to je taky velký zážitek. Dokonce bych rád vzpomněl ještě jeden zážitek, kdy jsem přišel do hodiny a koupil jsem si nějakou novou partituru. Ony ty vazby mnohdy jsou udělány tak, že když ji nezlomíte, tak se vám zavírají ty partitury. Mm-hmm. Takže to se mi dělo několikrát na té hodině a pan profesor přišel a říkal, Jakube, vy jste tu partituru ani neotevřel, to není možný. Takhle, aby se nám to tady otáčelo zpátky, tak jsem se snažil obhajovat nějakým způsobem, ale nebyla šance.
Od té doby lámete.
Tak, ale pořádně.
Máte před sebou 75. jubilejní sezonu. Na co se nejvíce těšíte vedle toho slavnostního koncertu, který proběhne zítra?
Těším se, že za námi přijedou významní interpreti. Hnedka dalším koncertem v naší A řadě těch nejvýznamnějších koncertů je spolupráce s koncertním mistrem Janem Mráčkem, s koncertním mistrem České filharmonie. Uvedeme s ním Korngoldův houslový koncert, který je velmi náročný i na doprovázení, tak na to se velmi těším. A budou tam i další významní interpreti. Z toho repertoáru bych rád vyzdvihl například spolupráci s Hradišťanem a Jiřím Pavlicou, která se uskuteční v prosinci, a také přizvu Kantilénu, protože si myslím, že bychom měli tu spolupráci udržovat i nadále. A co se týká třeba, ještě abych se vrátil zpátky, teď trošku tak skáču jakoby v té sezóně, protože mi to napadá neúplně chronologicky, tak velmi se těším na zahajovací koncert festivalu Muzik Olomouc, kde uvedu s filharmonií vyloženě soudobá díla, ať už v evropských premiérách, nebo to budou jakási původní první uvedení. A když se přesunu na jaro, tak velmi se těším na závěrečný koncert sezony a věřím, že to teda všechno proběhne tak, jak má. A bude to spolupráce se Zdeňkem Mertou, kdy uvedeme v premiéře jeho hobojový koncert a ještě vlastně bude soulistou fenomenální hobojista Vilém Veverka, se kterým jsem taky měl možnost už spolupracovat několikrát a vždy to bylo velmi inspirativní. No a vlastně sezónu završíme koncertem pro orchestr Béli Bartoka, takže to bude taky zajímavý koncert, co se týče dramaturgie.
Samozřejmě přesné termíny najdete na webových stránkách Moravské filharmonie Olomouc, která toho nabízí mnohem více, než teď padlo. Teď řekněte upřímně, kde byste si rád zahostoval?
Tak těch přání a snů je nespočet. Já si myslím, že abych to tak nějak zobecnil, byl bych strašně rád za spolupráci, kdybych stanul před orchestrem, kdy člověk nemusí na první zkoušce řešit intonaci, rytmus, souhru a aby přišli hráči připraveni natolik, aby se řešila jenom hudba a výraz.
Nedávno jste v Olomouckém deníku řekl toto. Jsem rád, že jsme se odhodlali k online přenosům. Živý kontakt nic nenahradí, ale z těchto momentů můžeme čerpat. Některé nahrávací společnosti nás vyzvali, abychom online koncert bez diváků přenesli třeba do Ameriky. Už se něco rýsuje?
Už něco proběhlo. V srpnu proběhl koncert pro Parma Recordings, společnost nahrávací, se kterou v současné době pravidelně spolupracujeme. Byl to program, který nesl název Zvuky 21. století. Dirigentem byl Stanislav Vavřínek a posluchači měli možnost tady toho online přenosu i do Ameriky, vlastně do celého světa. V té době, když tato věta z mých úst zazněla, tak jsem vlastně byl velmi rád za to, že se vůbec tyto akce konají, protože to byla jediná vlastně možnost jakési prezentace. Spolupráce nebo prezentace být na blízku publiku, protože jiná možnost té doby nebyla a ta omezení byla velmi, velmi vážná. Takže do budoucna si myslím, že je to určitá cesta, která samozřejmě nenahradí ten fyzický kontakt publika, protože i pro nás interprety je to nesmírně důležité mít tu zpětnou vazbu. Ono, když jste otočená zády na tom dirigentském stupínku, jsou momenty, to, co zažíváme někdy na tom pódiu, vlastně nejde ani slovy popsat. Takže to jsou situace, které jsou pro nás velmi cenné a neradi bychom o ně přišli.
My vám to samozřejmě přejeme, aby nic nenarušilo tu letošní 75. jubilejní sezónu Moravské filharmonie Olomouc. Opět zdůrazňujeme, že slavnostní koncert proběhne zítra a přenášet ho bude také Český rozhlas Vltava. Hostem Dity Vojnarové, hostem Českého rozhlasu Olomouc, byl dnes šéfdirigent Moravské filharmonie Olomouc Jakub Klekr. V divadle se říká tvůj, 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 zlomte vás, platí to i u vás?
Čert vás vem.
Platí. Naschledanou.
Naschledanou a děkuju.